Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og þú ert að hlusta á Af hverju Ísland podcast.
Yes.
Og í dag ætlum við að taka svona milli þátt. Mm-hmm. Bara aðeins að spjalla stöðu, erlenda og túlka þjónustu og allt bara sem tengist svolítið þessu.
Mm-hmm.
Og hérna stöðu kannski í Vestmannaeyjum líka út á landi og bara alls konar. Bara svona léttur milli þáttur það sem við erum að gera.
Já. Nú ætti að vera komnir út fjórir þættir.
Já.
Og hérna okkur fannst svolítið sniðut að koma með svona aðeins meiri upplýsingar til dæmis hvað það sem að við erum að gera og svona fjölmenningafulltrúar vítt og breitt um landið.
Svona, já, bara vangaveltur og svona. Ég ætla beðist afsökunar á hérna tölvu tækniversinni. Fyrsti þáttur náttúrulega komið ljósa að heyrist ekki nú vel, svo þáttu númer 2 þá klikkaði eitthvað í appinu þar við vorum að rendera þetta og YouTube þátturinn var í lagi en podcast audiobúmið var ekki nóg gott en ég náði að laga það en samt umjulegt að lenda í þessu en jújú, maður lærir af þessu og ég vona samt að við séu bara ennþá að hlusta á þættina hjá okkur þó að við séum ennþá svona að reyna að gera þetta eins vel og við getum já og svo náttúrulega þarf að slökka og loftra sem ekki skerfinu það heyrist í því og eitthvað svona og ég búin að læra á það
svo verður svolítið gaman að hlusta þennan þátt því að það hérna ráðhúsi hérna við hliðina okkur það verður að vinna þar, ég hefði heyrði hamarshögg á já. Þannig að ef að það eitthvað
svoleiðis þá bara vitið af því að þ Já, mér langaði kannski aðeins svona í byrjun að ræða hvað fjölmenningafulltrú er.
Mm-hmm.
Ég var ráðin sem fjölmenningafulltrú í 1. mars 2019 og þetta rosalega misjaft eftir sveitafélögunum.
Mm-hmm.
Ég og Hildur á Hornafirði, við erum í minni sveitafélögum og erum svolítið í því að hjálpa við ráðgjöf.
Mm-hmm.
Ég tala pólsku og mjög margir pólverir að leita til mín því að mjög margir tala ekki tungumál fyrir utan pólskuna, aðrir vita ekki hvað það að leita, þekki ekki kerfið bara nú vel og ég að aðstoða við bara allt milli heimins og jarðar, hvort það sé fjárraks aðstoði eða hérna, atvinnuleysisbætur, fæðingarorlofssjóð, breyta lögheimili, bara allt sem okkur finnst sjálfsagt kannski ekkert endilega einfalt fyrir aðra rafræn skilur ekki, ég meina fólk sem eru ekki einu sem Íslands númer, sko þannig að við erum, að ég svolítið að reyna að koma þeim á rétta leið og redda öllu og hjálpa með svona og ég líka finnst betra ef að fólk mæti til mér fyrir seinna áður en það allt farið í klúður og þarf að bjarga öllu málunum kannski frekar ef þú veist ekki eitthvað kikti bara á mig þetta teikur stundum alveg 10 mínútur stundum lengri tíma ef þetta er alls konar mál en stundum er þetta bara 10 mínútur ráðgjöf
svo er kannski komin á okkar deadline komdu frekar fyrir en seinna
já
þú áttir hægt að skilu sig í gær hérna, já.
En á sama tíma til dæmis hún Hilma á Reykjanesbæ náttúrulega staðan allt öðruvísi þar miklu starra sveitafélag 25% af erlendum íbúum sem eru af heildafjöldanum náttúrulega sem eru þar
hér eru 12%
og hún er með fólk undir sér hún er svolítið skipulagningu á öllu en aðrir kannski framkvæma það við í minni sveitafélagum erum svolítið bara í því að redda okkur sjálf og svolítið í því að skipuleggja þetta alls konar bara út frá okkur og kannski eins og ég fæ þig stundum í aðstoð en ekki allir sem hafa að tökka því
en svo náttúrulega líka sko því að ég held að margir held að starf fjölmenninga fulltrú að sé svolítið bara það sem þú varst að segja þetta með ráðgjöfina, að hjálpa fólki að fylla út eyðublöð eða sækjum rafræn skilringi eitthvað svoleið sko. En hugsunin á bakvið starfið er meira en það
veist,
að vera til aðstoðar fyrir stofnanir bæjaris, hvernig getur þær þjónustað og vera svolítið svona að pikka og pota í mannskapinu, heyrðu, þeir mættu gera þetta betur,
mm-hmm.
þú veist, bara bæta þjónustan og fólk að verðundum, bæta upplýsingagjöf
Já, markmið mitt einmitt að hérna, bæta upplýsingaflæði, ég bara að vinna í því að koma með hljóð pólsku og ensku, pólskan svona, það eru 50% af erlendum íbúum í eigum eru pólverjar, en mm-hmm. þó sem er pólverjar tala ensku, þannig að aðal markmið alltaf enskan
mm-hmm.
Til að komast til sem flestra, en ef ég get gert á pólsku líka, þá það ennþá betra
mm-hmm.
ef það eitthvað rosalega mikilvægt þá fáum við hérna kipta þýðingu fyrir önnur tungumál mm-hmm. í eigum það aðalega hérna Rúmenía og Litháen og Portugal
já.
Og við reynum að vinna í þeim tungumálum ef það eitthvað rosalega mikilvægt
mm-hmm.
og já, markmið mitt líka það að búa til alls konar efni og bara grunn fyrir því að hver stofnun hjá Vestmannaeyjabæ getur aðstoðað viðkomandi sem talar ekki íslensku að tala slæma íslensku að tala bara ensku að þau séu með efni til þess að aðstoðan eigðu blöð á ensku eða mm-hmm. eitthvað svona til að geta bjarga sér og vera sjálfstæðistofnun mm-hmm. en ekki alltaf vera að hringja í kláti og tekka því viðkomandi ef hann kemur til mín þá það oft sem ég þarf bara að hringja eitt símtal og tala íslensku og útskýra málið
mm-hmm.
en fólk líka oft kannski hrætt við að fara mm-hmm. eitthvað svona enskumál líka mm-hmm. ekki allir sem trista sér í enskuna ég skil það vel
mm-hmm. að því líka sko við viljum að fólk geti bjarga sér sjálft
að það ég held að það vilji það líka
ég hefði hugsað þannig að hérna að fólk geti einmitt nálgast upplýsingar og sjálft bara séðum að sækjum alls konar
já og það líka mjög margir sem vilji ekki sækja mm-hmm. sér þessa hjálp því þeim finnst það svo bara niðrandi bara já. Að þurfa að fara með einhverjum og sérstaklega til læknis og eitthvað og þarf að fara að við komandi kýs að fara já. Með einhverjum sem hann þekkir ekki en treysti samt til að túlka
já.
Þannig að en ég skil alveg, þú veist, ég líka þessum nótum að fólk sem kemur hingað ætla sér að vera hér ætti að læra íslensku en á sama tíma getum við ekki ætlast til þess að fólk læra íslensku á þrem, fjórum mánuðum íslenskan erfið skulum gera grein fyrir því líka þetta fólk vinnur eins og í vinnslustöðinni það bara pólverjar og portúgalar og þau tala bara pólsku portúgalar tala kannski meiri ensku en það eru þó alveg pólverjar sem tala ensku sko. Og þetta fólk er bara tala bara sitt móðumál í vinnunni það eru bara það margir og hvernig átt að þjálfa íslenskuna
að þú vinnur mjög mikið já. Þannig að það kannski erfitt að sækja námskeið
já, þó að sé alveg einhverjir í því en það hefur náttúrulega ég skil það rosalega vel já. Ef ég væri að vinna frá klukkan 5 til klukkan 5 á daginn og mm-hmm. áttu svo að mæta klukkan 6 á námskeið og ég með heimili og barna eitthvað þú ert ekki að nenni að því sko
Nei.
Og líka mjög margir sem hafa bara einhvern veginn mist á hásu því það gengur svo vel í ná, að, veist, á námskeiðinu og gengur svo mm-hmm. vel að læra og allt það svo langa ég að fara að þjálfa þetta hvað mm-hmm. áttu að gera það,
mm-hmm.
ekki í vinnunni
nei
bara í króninni
já.
Bara takk fyrir borga, póka og
akkurat,
það er ekkit flókna það
nei.
En samt kannski ekki nú mikið til að fara í banka og eitthvað hjálpa sér sjálfur nei, það er erfið að er orðaforði þannig að það er þó að fólki gengur kannski rússlega vera á námskeiðum þá bara gleymist þetta því þú ert ekki að nota það
það finnur það nú bara eins og þegar maður var í menntaskóla ég lærði frönsku, ég stúdent í frönsku ég get ekki bjargað mér á frönsku
ég lærði spænsku þetta bara
ég,
svona,
einu,
ég tala eins mikið og einhvern landar sem fer á Torri Vera sko. bara uno cerveza sko.
ég kann að segja sjöma peldríma fyrir geðu kennari minn
já en, við, maður svona skilur það En mér finnst samt, ég hef alveg fengið þannig viðbröð bara ég er ekkert að fara að læra íslensku eða tala engin íslensku, ég enskan duga mér en mm-hmm. samt ætlar viðkomandi að vera hér 20 plus ár því það mm-hmm. á bara lítið börn og börn á grunnskóla aldrei og búin að kaupa sér hús og svona Við þurfum líka að gera okkur grinn fyrir því að það er engin að fara að vera 100% hluti á samfélaginu ef þú ert ekki talandi íslensku, það er engin að fara að breyta yfir íslu, eða, veist, enskunu ef þú ert bara eitthvað á einhverjum heitinga í einhverju partí sko.
Já, en það er líka sko, þá er það líka kannski okkar að gefa þessu fólki vettvang
Já.
Ég meina, ég veit til dæmis eins og víða neða ekki víða, það eru einhverjum stöðum þar sem til dæmis svona tungumálakaffi
Já.
Þar sem að Rauði krossin býður upp á fólki að koma bara spjallum daginn og veginn á íslensku
Já.
allskins viðburðir gerum við ráð eins og við vorum hefum rætt varðandi til dæmis að auglýsa bæjarhátíður á öðru tungumál íslensku.
Já.
Viljum við ekki bjóða þessu bjóða til fólk velkomið og það Já. Líka. Ég meina við erum með tvær hér, við erum með þjóðhátíðina og við erum með goslokahelgina
og sjómannadagshelgina.
Sjómannadagshelgina líka, já. Ég meina það eru þrjár hátíðir.
Já.
Og það næstu því gleymist að gera ráð fyrir að það sé fólk að
eða það er alveg bara
er í gangi.
Ég hérna fyrir tveim árum þá fekk ég mitt bara goslokka dagskrána sama dag hún var að koma út sko.
Mm-hmm.
Og já, viltu redda þessu yfir á ensku og pólsku ég að klára vinnu eftir klukkutíma ég næði ekki
Nei.
ég bara svo að fara í herjólfi eitthvað skilur
Nei, já.
Þetta þarf að vera með góðum fyrirvara þetta var tilbúið fyrir viku sem já, skilur
já. Ég velti fyrir mig sko hvort að til dæmis þessu fiskidagurinn á Dalvík eða Æ, skilur, eða þess að bæjarháttur út alla jarðir
Ég séð sko frá Hilmu í Reykjanesbæ alls konar sem hún með, það alltaf önsku og oft á pólsk Fólk bara, þú veist, einhverju vinir á Facebook og eitthvað að deila
já,
þessu,
já.
Þá sé ég þetta sé vel þýtt sko
já.
Hún í Hafnarfirði hún líka að vinna í því að koma öllu á pólsk og ensku
já.
Ég held að vera líka eitthvað annað tungumál Það ætlaðum ekki að bulla um það
Svo náttúrulega, þú veist, það eru nær það 10 fjölmenninga fullur á landinu
Nei, ég held ekki við erum kannski 7-8 þó er kannski kannski sveitafjölu sem ætlu að ráða en kannski hafa ekki alveg komist í það skipulegið þetta og eitthvað svona
Nei, ég held að það sé reyndar við að það sé verið að skoða mm-hmm. einmitt þetta Ég einmitt tók klátt náttúrulega í að undirbúa þetta hér
Já
þegar að ég var fengin hérna með Kára sem er forstöðum að safna hús og honum Jóni sem er yfir félagsþjónustunni í Vestmanni og við settumst yfir þetta og ég svona leitaði upplýsinga að hafði samband við Hilmu í Reykjanesbæ þegar ég googlaði og sá
Hún var fyrstu fjölmenninga fulltrú á Íslandi fyrst,
já, og hérna hafði samband við hann og þá vissi hún af tveimur öðrum það var sérst Hildur á höfn í Hornafirði og nú bara man ég ekki hvað hún heitir, svo sem að var á Húsavík hún var bara að fara að hætta
þegar hún hefur tekið við núna
já. Og við hittumst og rættum málin og fórum yfir þetta og þær fóru yfir og sögðu mér hvað þeirra starf er og ég kem svo með þessar upplýsingar hingað og við vinnum þetta hans frekar og svo í kjölfarið er auglýst eftir fjölmenningu fulltrúa
ég held að það sé 4 eða 5 sem sóttu
já
eitthvað svo leis
já
Ég sótti náttúrulega bara aðalega því að mér langaði að fara að vinna við eitthvað sem mér finnst gaman og ég veit eitthvað
Því ég er búin að vera í þessu launalaust lengi, þannig sé
Já, ég náttúrulega var fyrst bara að túlka fyrir fjölskylduna og mamma og pappa og vini þeirra og eitthvað svona náður en ég flytti hingað og ég hef verið að gera þetta hér líka ég náttúrulega þar ég flutti til eigi þá byrja ég að vinna sko í fiski og þarna var það alveg bara vahó einhver mættur, svona ung og talar íslensku og talar pólsku líka
já.
Að fá hana með mér bara hingað og þangað og það var bara svolítið þannig og já ég hef verið bara í því aðstoð að setna mér náttúrulega bara alveg eins og maður minn og máður minn bara erum í því aðstoð en auðvitað er það bara okkar minna líka þannig að við erum náttúrulega að fá borga fyrir það hvort það sé frá stofnunum eða viðkomandi en ég líka þú veist, reyna alltaf að ef að fólk kemur til minn ertu til að hjálpa mér með skattaframtali ég engin sérfræðingur þú getur hringt í að farið upp í að ská sko og skoða þetta þar og þar færðu þetta ókeypis nei, ég vil það ekki
nei,
þá ja, gerir ekki í því en ég reyni alltaf að ráðfæra viðkomandi að hafa samband viðkomandi stofnun og eitthvað svona það ekki alltaf allt sem fólk vill en já, þannig að ég sútti og
það er það líka kannski bara tilgangurinn líka með þessu starfi að þó að þú sért að aðstofa fólk að í framtíðinni geti fólk gert þetta sjálft
já, ég
líka, hjálpa fólki að hjálpa sér sjálf
já, líka leið og þú ert komið með að blessa í slíkil skilur, þá kemstu í
já,
en, öll kerfin
en svo er ekki svolítið skortur á það sem þýtti yfir önnur tungumál
já, og mínar síður og eitthvað já. Svona innra vefsvæði hjá sveitafélögunum
en heilsu vera til þess, veistu það
Ég held að hún sé þýtt á einhverju leiti náttúrulega allt sem kemur allar upplýsingar sem koma inn á þú veist þær eru skrifaðar bara af lækni og hann
já.
Skrifar oft bara á íslensku sama með
en grunn upplýsingar eru kannski á ensku
ég held að bara flipparnir séu þýttir sko já. En það sem kemur inn í með náttúrulega bara á íslensku svolítið það sem við erum að lenda með veist, mentor og karelin og allt það skilur þú appi verið þýtt þá allar upplýsingar en það settar bara á sama stað og alltaf í sama róli skilur myndirnar þú ert ekki að þýða þær en allar upplýsingar eru oft bara skrifaður og settar bara já og sendi á þennan þú veist, það bara sendist á alla
En heldurðu að þetta hafi breyst í COVID í COVID það skall á það þurfti við náttúrulega það þurfti að koma upplýsingu til fólks
Já það náttúrulega breytti rosalega miklu ég var svona aðeins í því áður en ég átti strókin og þá líka maður svona átti sig á því og, já við settum upplýsingarnar á síðu Vestmannaeyjabær já en ég sá það ekki á Facebook það enginn að fara inn á síðu Vestmannaeyjabær til að skoða þessar upplýsingar alveg eins og viðkomandi eða þú skilur ekki íslensku þá ferðu ekki að skoða mokkan þú ferðu ekki að skoða fréttablaðir þú ferðu ekki inn á síðu Vestmannaeyjabær það sem hún er náttúrulega bara á íslensku þannig að það sem hefur þú verður að finna leiðir hvar þú nær bara best til þess fólks og það var Facebookið allt sem kom á Facebook það að vera að deila því og allt það og flestir á Facebook ef ekki þá var kannski bara að spjalla í
kaffistofunni
og það var komið upplýsingum á viðkomandi en það líka áttu sem fólk að því að fyrir okkur náttúrulega einfaldast að koma þessu á svona mest bara skoða það síðu svo sem ég meina veist, ef að fólk leita sér upplýsingar þá verða aðalega þar
Já.
En í þetta sen var það ekki sko við bara verðum átta okkur að því að ef að ég skil ekki spænsku þá er ekki að skoða spænsku blöði sko
Nei,
þannig að við þurftum að
svona, finna hvar á rúf neitt, sko.
Nei. þurftum að finna hvar var best að koma þessu til skila og ég hef lent í því að ég var kannski búin að þýða þrjá dæru og þetta kom náttúrulega daglega þessar tilkynningar og þetta bara pittu hvað, ég var búin að þýða ég var búin að senda þér þetta, hvað er þetta já við settum þetta á síðu Vestmanni yfir já, þá hefur engin ámöldlendingum síða þetta komdu þessu inn á Facebooki
já,
ok, þá gerum við það
já.
Þannig að ég vissi alveg
en svo náttúrulega var þarna COVID.is
já, það hefur náttúrulega fyrst var þetta bara automatist translate sko, og fólk var bara lost sko, það kom bara eitthvað algjörst
bara Google Translate
náttúrulega sértækur orðafóli, ég meina allt, og líka nýr orðafóli, ég meina við höfum ekki verið að nota orð sótkví eitthvað mikið fyrir þann tíma sko
Nei.
Og Google bara kunni ekki þá þetta
Nei.
Og kunni ekki þennan orðafóli að það var ekki að þýða rétt eftir það, það var mjög stutt sko, og svo fenguðu bara einhvern til að þýða síðuna og uppfæra hana reglulega og hún er rosalega góð í dag það er bara, ég er á alls konar svona grúppum á Facebook og að vera að spyrja eitthvað COVID tengt þá bara á farðin á COVID.is allar bara nýjistu upplýsingar, finnir það þar á fínu móðumáli þannig að það hefur verið miklu betra
Svo er líka svo við, hérna, það er til eitthvað sem heitir fjölmenningasetur og er á Ísafirði og það er einmitt sko, þau eru með bæði þjónustu, bæði heimasíðu rosalega flotta, mcc.is
færð og ekki svona gamaldags
Nei,
eins og hún var þegar einhverjum tíma síðan
Já, hún er mjög flott og þar er hægt að fá upplýsingar um alls konar og þau meiri sig að fá fyrirspurnir um frá fólki erlendis frá
Já.
Hvernig það á að snúa sér þegar þarf eða ætlar að flytja til Íslands en þau voru líka rosa dugleg að deila upplýsingum um COVID
og engin spurning eins og þau segja er kannski óþörfið, þú getur sendt allt og þeir svara eftir bestu getu og þó að þú sért í útlöndum og ert að reyna að komast til Íslands í vinnu eitthvað það er náttúrulega að vera ef þú ert utan ESB en þó ekkit ómögulegt, þannig að þau aðstöða með allt, flóttamál bara vinnutengmál líka, þó að sé kannski alls konar stofnunir núna í dag sem séum það líka.
Tryggingamál og alls konar, þau eru frábær
Já.
Og það var einmitt þarna þegar ég leisti þig af meðan þú varst í fæðingarólofinu og þá þurfti ég svolítið að finna með verkefni, það var líka COVID og hérna og þannig að það var svona kannski ekki rennir í að fólki hingað og pluss það ég tala ekki pólsku
Nei, það fekkstu ekki
það fekk ekki pólverjana mikið til mig
Nei.
Ég reyndi að voglu, það var eitt par sem ég gat aðstoðað með smávegis hjá þjóðskrá þannig að ég voglu með það
já.
Að, hérna, en já sagt, þá var ég svona að reyna að finna mér einhver verkefni og fór að skoða þess að túlkamál og ég prentaði út, Kláti hefur hlegið svolítið að mér eftir hún kom tilbaka, ég er með fulla möppu af alls konar skýrslum og dóti sem ég prentaði út og las
og samt rosalega umhverfisvæn
ég er alltaf að reyna að vera umhverfisvæn en ég er svo gamald, þess að ég þarf að lesa pappír
já
ég næ þessu ekki alveg, ég þarf að undirstrika og svona og hérna Kláti ég lesi þetta allt bara á netinu, ég er ekki alveg þar
og segðu þetta alls þar
í tölunni
svo finnur þú það ekki heldur því ég segðu þetta alltaf hjá mér vel skipulegðar báðar
en allavega hana, ég fyrir að skoða þess að varðandi túlkamál og hérna og er að leita upplýsinga var að spáði hvort það væri til bæklingur fyrir fólk þannig að það viti hvaða rétta hefur til þess að fá túlk í alls konar aðstæðum, hvort sem er heilbrigðis geiranum eða í hjáinu opinbera og svona þá kom ég ljós að það er eiginlega ekkert til en þá í kjölfarið þurfum við í smá samstarf sem að þau eru síðan aftur búin að taka alveg yfir því að það vantar peninga og styrki til að klára þetta en sérst að þá áttu annars vera að búa til bækling fyrir starfsfólk opinbera stofnana og svo fyrir þá sem að þurfa og tólka þjónustuna að halda og þá náttúrulega bara kom alls konar ljós sem ég vissi ekki, þau vissu það reyndar sko.
Já.
En hérna að fólk veit ekki alltaf að það var rétt á tólki þegar það fyrir til læknis og að sýslumanns embættið hérna tólka reglugerðina þannig að sýslumanns embættið þurfi ekki að retta tólki heldur þurfi fólki sjálft að koma með tólk og borga fyrir það
og þetta er eins og við höfum bara tekið þessu umræðu hér hjá okkur sko náttúrulega lögreglum og sýslumaðurinn er bara með erfið mál og alltaf þegar þú fer í skýrslutöku eða eitthvað svona hjá lögreglunni það er alltaf túlkur eða þú talar ekki nógu á ensku og líka þeir meta það þannig þú veist, ef að viðkomandi er ekki að skilja 100% þá samt þó hann skilur eitthvað svo það verði ekki miskilningur, þá er alltaf túlkur en hjá sýslumanni þá þarf það svolítið að redda sjálfur sumur ef þú hefur ekki efni á að borga túlki og koma með þá bara ertu kannski einn að reyna að skilja eitthvað og eins og þú veist að segja hafa komið upp alls konar mál með það að fólk bara afsala sér alls konar réttum og
já, fólk hefur mist forræði við börnunum sínum að þegar það skrifað undir eitthvað sem að það vissi ekki hvað var skrifað undir
já, þetta
það gerst
svo galið túlkur er eitthvað sem að við þurfum kannski að læra að meta hvenær við þurfum á honum að halda þó að þér finnst þú kannski tala bara rosalega góða ensku og heldur að viðkomandi skilji en ef þú ert að tala eitthvað sérstakt, einhver svona sértakan orðaforða viðkomandi er oftast ekki með ensku á móðumáli, hann hefur lært hana og talar bara enskuna svona dags til dags, ekki eitthvað sérstakt ekki, hefur ekki kannski ekki farið í háskóla
læknisfræðilegan orðaforða
já, og þó að þú heldur að viðkomandi mun skilja þá getur verið að hann mun ekki skilja eða það er einhverjum vafa, pantaði túlk ef að viðkomandi hérna vill ekki túlk en þú kannt ekki að koma öllu frá þér á réttan hátt á ensku, þá skaltu panta túlk
og ef þú ert í vafa að viðkomandi skilji þó hann tali ágæta ensku, pantaði túlk
en það náttúrulega snýst allt svolítið peninga
þetta snýst allt peninga sko.
Já, og það hafa komið alls konar mál upp sko, út af því það er bara alltaf útbúð og útýrast þegar þær vinnuna þá til dæmis systir minn fór til sérfræðings og hún vildi fá bara túlk með sér því hún var ekki að treysta sér í innan orðaforða hún hélt að erið erfiðara þá komið ljós bara að hún kunni betri íslensku en túlkurinn því túlkurinn vissi ekki hvernig blóðpröfa var og þá kemur ekki þá skýrist þetta svolítið að því af hverju fólk vill oft ekki fá túlk heldur kemur það með börni sín eða einhvern sem það þekkir eða borgar einhverjum sem er samt alveg umulegt eða þú átt rétt á þessu frítt sko þannig að þetta er rosalega svona misjaft en við höfum náttúrulega tekið spjall hérna við marga og sömur segja bara þau treysta ekki öðrum, treysta bara börnunum sínum þó að þau séu kannski yngri en ég þekki þetta sjálf þú veist, ég var 11 ára, ég var ekki eitthvað á banka, í bankamálunum í Póllandi, ég var ekki að fara til læknis með mömmu í Póllandi sko, og kem ég hingað og 14 ára viljaðu að ég fari að túlka einhverja alls konar bara fagfæra sýkingar og nýrna vesen og
já,
eitthvað svona blóðpröfum mál, ég meina ég þekki þetta ekki, þú veist, ég læri þetta í dag en getum ekki ætla að stilja þess að 13-14 ára krakkar eru með hennan orðaforða á hreinu og þá þarf læknum kannski að tala eitthvað bara svona barna einfalt mál til að koma því til skila,
þá
þú kemur samt ekki 100% til skila þessum upplýsingum og við skulum ekki kannski setja þetta ábyrð á bönnin okkar.
Nei, það er nefnilega máli.
Þetta er rosalega misjátt hvernig fólk fer að þessu en mjög margir eins og þú segir, veit ekki af því eins og við vorum að tala við síðast og hann sagði bara já fólkinu mínur vitaður ekki að þessu að það var rétt á túlkvíð sko.
En það er líka með þeim til ekki
en það er líka málið kannski að hérna, þetta er misjátt eftir stofnunum þú færð ekki túlk á vaktinni en þú færi túlk ef þú panta tíma en ef þú panta tíma og getur beðið ekkert mál, en stundum pantar tíma og það eru 4 vikur í þann tíma, þá þarf það að fara bara vaktina, sko, þá þarf það að redda þér sjálfur og stofnunin HSU er með samning við túlka, en samt engin af okkur hér, allavega í pólskunni, allavega ég, Marsin og Marius erum í því að þýða ef það þarf og það er ekki samningur við okkur, heldur bara eitthvað sem að hafa þessu hefur skoðu undir við einhvern bara eitthvað fyrirtæki og þá er einungis hérna símatúlkun í bóði þá er þetta kannski hvort að fólk vilji það, menn að stundum eða þú ert að fara einhver tíma sem þarft að benda og sýna eða ert að fara í ljósmæðarskoðun
og hún sýnir
og hún sýnir er einhverja myndir og eitthvað þú veist og bendir á þetta og svona þá viltu kannski vera með manneskina með þér ekki að hún sé eitthvað í símanum og sér ekki hvað ljósmæðun er að benda á sko.
Svo flækist þetta ennþá meira í COVID þegar þú máttir ekki fara með makan þinn með þér einu sinni, þá eru ekki túlk þá heldur.
Ég held sko að staðan hefur verið þannig í 12-viknasonar og 20-viknasonar þú gast fara með túlk bara þó að það var ekki COVID, bara ef það var eitthvað að
Veit maður það fyrirfram með það?
Já, þetta var sko ég fara einu sinni og hún sagði já, þú býður bara fyrir utan, ef það er eitthvað þá kalla ég á þig, já, ok vanalega pöntum við ekki túlk, en ef það kemur eitthvað í sónarnum þá ertu búin í annan tíma og þá með túlk. En, og það er eiginlega aldrei þó að það er aldrei hleyft túlk í 12 vikna því hún sagði, ég sýni bara og ég tala einhverju ensku og ég reyndar þegar ég fór sjálf sko, þá talaði ljósmæður bara rosalega góða pólsku
okay.
Hún bara kunni orðin og hún bara líka spartan á hana þau veit að engin flókin orða fórði en ég rosalega hissa við náttúrulega bæði töluðum íslensku svo ég meðum tíma gleymdi hún sér fór að tala ensku, ég alveg fyrir geðu ég er ekki nóg góð í ensku, ég er til að tala íslensku já, fyrir geðu æ, ég þetta er bara fyndið en já, af því sem ég veit það er sko í Reykjavík það er hérna fær ekki að koma með túlk nema að sé eitthvað að þá er þetta búið bara í annan tíma en núna í COVID náttúrulega þá mætti bara konan mæta, ekki makin sem náttúrulega umjulegt en þá
var það fólk að FaceTime
þá var FaceTime sko til að segja frá kynuninni og vildur fá það í umslag eða sína myndir og eitthvað svona og pappin þurft alltaf að bíða fyrir þetta en þannig eru bara tímar og maður verður að taka skilningst verið bara skilningsvíkur á því sko. En það hefur þú bjargað okkur eitthvað ég meina fyrst var mér að segja held ég ekki það er þetta byrjaði fyrst þá af því sem ég las svona af einhverjum Facebook síðum þá mætti ekki taka FaceTime sko því það var að rugla í tækjun en svo allt í einu var það hægt en ég meina við höfum öll bara lært mjög margt í gegnum þetta COVID dæmi sko
já. Hver heldur að framtíðin sé?
Í þessu öllu?
Já,
í þessu fjölmenninga.
Með var þið starf fjölmenninga fulltrú, heldur að fjölmenninga fulltrú verði óþarfir, að það verði bara allar þjónustu stofnanir landsins verði búin að tilenka sér frábæra upplýsingagjöf á alls konar tungumálum?
Já, ef við tölum ráðgjöf og svona, þá held ég að þú veist svona túlka og þýða það aldrei einhver róbót að fara að taka við okkur í erfiðari málum, ef þú ert að þýða bara fundur starfsmanna þennan dag þú veist, auðvitað getur Google Translate gert þetta og mun örugglega vera ennþá betri í framtíðinni en stundum kemur þannig orðaforði að róbótinn ræður bara ekki við það og við þurfum bara að hjálp svona annars túlks eða fjölmenningafulltrú að hjálpa að halda hvað var það svona þjónustu sem ég er að bjóða hér í dag? Það bara er, ég veit ekki hvernig það verður eins og það var, ég meina 2007, rosalega margir útlendingar mjög margir pólverjar, 2008 í hrunni allir fara, það er rosalega lítið eftir af fólki sem verður ég náttúrulega, pólverjar mín eru algjör snillingar að koma á þessum tíma, það er allir eru að fara já, en svo aftur
verður því Íslendingarnir voru að flýja til Noregs
já, emmitt og við komum hingað en já, svo aftur 2009, 10, 11 kemur alltaf aftur önnur bylgja svo snýst þetta líka svolítið af því hvernig staðan í öðrum löndum er, ég meina en það er stríð eða það gengur illa eða það er atvinnuleysi þá ertu að fara úr þínu heimalandi og leita þér bara
betra lífi
já.
Já, já.
Og stundum er það bara Ísland
já. Ég held að bila sko veist, fólk að verðlundum uppruna er ekkit að fara að hætta flýtingar
nei, ég held ekki sko
og,
en spurning hvort að viðhorf breytist og hvort að fólk vill mun, kannski eins og þú veist í Póllandi ég meina það er kennt enska en kannski þarf að bæta því hvernig hún er kennt því sumir koma með geggja ensku, eins og frænka mín, hún bara talar geggja ensku, er farin að kenna einhverstaðar sko, í grunnskóla, inn á ringin ég en aðrir sem hafa farið gegnum allan grunnskólan lærandi ensku kunni ekki stakt orð, hvernig getur gert það þannig að það er kannski ef að fólk tala betri ensku og kemur hingað og hefur tíma til að læra íslensku eða koma líka einhverju lög ég meina eins og eru á Norðurlöndunum þannig að eru einhverju lög það að þú þarf að ná ákveðinni norsku eða sænsku námski til að geta verið áfram í landinu og eitthvað svona
til þess að fá vinnu
já, já, já þannig að ef að við fáum eitthvað svona ég meina þá er staðan að fara að breytast sko.
Já
en á sama tíma eru mjög margir í dag sem eru á svipa aldri og ég meina flestir sem koma eru á aldri 24 til 40 ára erlendir og þetta er náttúrulega fólk sem eru að eignast börn hér og alls konar og þessi börn sem fæðast hér þau þarf bara reyfrenandi íslensku og munu ekki þurfa að hjálpa að halda ef þau þurfa að gera eitthvað þá er að kannski þýða fyrir fóðræmi sinni ef þau ná ekki íslensku með tímanum og þú veist, þessi börn er ekkit að fara að þurfa á þessari aðstöð að halda þessi fjölmningast, þetta er bara venjulegu íslendingar af erlendum uppruna en samt, þú veist, einhverjum vandræðum með samfélagi sko. En ef að fólk á þessu aldri er að fara að koma hingað bara heldur að fara að koma hingað þannig að alltaf ef það talar ekkert, þá mun þessi upplýsingagjöf á ensku öllu þarf að halda áfram en svo stundum við líka fram fyrir því að hérna, fólk eldist og verður hér og hún kannski ekki tala
já, akkurat
það er ekki vandamáli í dag
þá breytist þjónustan við það fólk
já, þá kannski breytist líka það sem ég er gera, ég er kannski meira bara á elli heimili að reyna að koma upplýsingu þar í staðan fyrir að vera eitthvað hjá sveitafélaginu því það er kannski flestir sem hafa komið sér vel fyrir þar og já, það þarf kannski að tólka eða þýða eitthvað umsókna eðurblöð fyrir þjónustu íbúðir og eitthvað svona sem er ekkit í dag og maður pælir ekkit í þessu en ég meina með tímanum það getur vel verið að við endum þar ef þetta heldur svona þannig að þetta er voða það er mikið flæði í þessu hvað við gerum og hvernig þetta verður og maður getur voða lítið sagt til það ég meina alls konar lög og eitthvað sem eru sett á í Póllandi og eitthvað og kannski það gera verkum að fleiri fara út og mögulega til Íslands eða allir einu breytast stjórnvöld í Póllandi eða Ungverjalandi einhverstaðar og fór fer aftur þangað getum ekki beint sagt nákvæmlega til það en þetta verður mjög sveinlegt og maður verður, þú veist, það er ekkit eitt starf og þú veist, eitt verkefni sem maður gerir þetta verður held ég bara að þú aðlaðir að þú þarft aðlaða þig að stöðinni í samfélaginu
það var kannski líka spurningin sko, eru Íslendingar nógu opnir til þess að
við vorum náttúrulega á einu webinari, það sem það var verið að taka alls konar kannanir og það var Vestmannið að tekið fyrir meðan annars hvort þú sem Íslendingur hefur boðið erlöndum til þín
hvort það sem ég
og, já, og það var það var mjög lítið já. Um það og svo var spurning til Erlenda hvort að þú hefur, hvort þér hefur verið boðið
já.
Og það var held ég já, það var verra held ég þetta, við allavega lásum þetta þannig að Íslendingarnir, að Vestmanningarnir áttu erfitt með að bjóða fólki en þó hafa einhverjir Erlendir verið í heimsókn kannski einhverjum partíum með ekki, ég veit ekki
En það, það nefnilega sem að við höfum talað svolítið um sko við fjölmenningafulltrúarnir við fjölmenningafulltrúana þessi pæling sko að vinna gegn fordóm til dæmis það um leið og þú kynnist einhverjum sem eru verlendum uppruna þá snarlækka fordómar
Já.
Þú veist að þessi vinna
En ef þú þekkir engan og allt í einu bara sér frétt um það að einhver rúminni og pólveri voru að stela einhverju allir pólveri að stela og allir rúminar bara að Já. Stela líka
Ég held að líka að myndi auðga lífmanns sjálfs eða skiluru
Já, í þessu starfi
Bara í þessi manneski að kynnast einhvernu sem er
Við höfum náttúrulega bara verið að lenda í því að kynnast alls konar fólki hér og maður er bara gapandi heisa stundum bara hvað þetta fólk hefur mikla ástríðu fyrir því sem er að gera sér stundum meira en Íslendingarnir
Já, algjörlega
Þú veist, að nátturinni og hérna sjávarlífinu og öllu þessu bara, og þú veist,
og
wow.
við bara horfum út eldhúsgluggan og bara sama gamla, hérna landslæð eitthvað
slæm alda í dag
bara, ekki herjólfur í dag
já já, staðan í eigum, ég veit ekki hvort að við höfum nefnt það, íbúar í eigum þetta er tölur frá hagstofunni 4355 manns af því með fólk með erlend ríkisfang er 489 og af því eru svona helmingur um pólverjar flestu sem koma er á aldri 24 ára til 40 ára en þó er náttúrulega fólk á alltaf aldri
já, hér sko,
en svona,
svona.
Já, en svona flestir eru á þessu aldri og mjög mörg börn svona indafann sem hafa fæst hér á Íslandi eru samt alveg pólska lit á esku og allt og já, já
Ríki símin Er það þá verið að taka upp?
Já,
já, hvað voru að segja?
Já, við vorum að tala að mjög mörg börn hafa fæst hér en samt alveg pólski ríkisborgarar Svo eru náttúrulega töluskekkja alveg í þessu öllu, ég meina fólk sem hefur verið hér kannski eitthvað tíma og er búin að ná sér í íslenska ríkisborgarétt það er ekki talið inn í þessar útlenska tölur, samt er það alveg Nei. Bara bæði sko já og yfir höfuð finnst mér hvernig finnst þér, svona ég spurði áður en ég fer að segja eitthvað, hvernig finnst þér vera staðan í eigum hvað varð var þjónustu við Erlenda
Ég held að mig alltaf bæta.
Já, já.
Betur, sko. En ég, mér finnst sko þetta þennan part sem að ég var fjölmennig fulltrúi fyrir þig þegar þú varst í fæðingarólafinu ég til dæmis kom með ábendingu til íbí varandi heimasíðina þeirra og máli var þau voru með upplýsingar á ensku og held ég pólsku en þú þurftir að kunna íslensku til að finna það
já.
Þannig að þú veist bara með því að segja við hafði samband við hérna hana Sigurðingur sem maður sér eima síðuna og ég segi við hana hérna hvað, eru þið ekki meina upplýsingar og hún bara jú, það eru hérna ég segi bara já, ok, það tók mér rosalega langa tíma að finna þetta, hún segi bara ég fer í málið, daginn eftir að búa að laga það
já,
þannig að ég held
að ekkert mál en maður áttar sig
Nei, ég held nefnilega sko að flestir séu ofsalega tilbúnir að bæta þjónustuna ég held það, ég held að þú veist við viljum fá fólkinga við viljum að það séu starfsemi í fyrirtækjunum
og oft hérna. Viljum við kynnast þessu fólki en veitum ekki hvernig að fara að því
það er líka svolítið
Já. En á sama tíma hef ég reynt að gera svepa og hildur er að gera í Hornafirði þar er svona matur sama borð eitthvað svona verkefni, þar sem að
þú býður í mat
já, þú býður í mat og það er bara fjölskylda Íslandi, bara íslensk fjölskylda sem, og ég vinn svolítið, að þú veist, hún vinnur svolítið í því með Rauðakrossinum að tengja þessa fjölskyldu saman og það er bara búið í mat og spjalla og kynst hver öðru fólk sem kannski hefur ekki hist á
þér Ertu byrjuð að kanna þetta hér?
Ég var búin að pröfa það, en ég fekk aldrei áhuga á þessu frá öðrum ég fekk einhver áhuga frá útlendingunum en engin íslendingur
það finnst mér mjög leðilt að heyra
já.
Hvað auglýstu þetta?
Facebook, ég var nýbyrjuð í starfinu sko. Já, það getur já, líka spilað inn í það að ég var ekki komin og góðan vettvang
En, ég held að veri, fórstu með þinn og kvenfólki í eigum, eða?
Nei, ég held ekki.
Nei, það er rosalega góð grúpa bæði.
Já, við vinnum mikið með
allt,
hana.
Það er allt, konurnar hérna, það er redda öllu, ef maður vantar eitthvað. Það er bara
þó að við séum svolítið loka samfélag, þá finnst með samt alveg fólk opið fyrir því að hjálpa og vera menn.
Já.
Og vera bara kynnast í fólki.
Já, ég held líka sko Vestmanni einhverju tóldu góður í því að, og monta sig mjög af því að standa saman. Og en þá þurfum við líka að passa okkur að við stöndum öll saman.
Já, ég er með teyrið svolítið frá fólki bara í átir náttúrulega, þekkjast allir, vita allir allt, þetta er bara ein stór fjölskylda.
Mm-hmm.
En viðbraun hjá erlendum eru svolítið, já, þetta er ein stór fjölskylda, það er svo erfitt að komast inn í hana.
Já.
Því það eru allir saman.
Já, ég held að þetta, ég hugsa að þetta sé víða svona.
Já, já, í þessu minni samfélögum.
Minni samfélögum, þar sem, og ég held líka kannski það er ekki endilega af því að fólk sé á móti því eða með fordóma.
Bara svona lokar í okkar búblu.
Já, ég held að fólk sé feimið.
Já.
Dóltið. Að það svona, það heldur eitthvað að þessar mannesku sé eitthvað mikið öðruvís heldur en við, en, og svo tungumálið er
já,
kannski oftast mesta hindrunin,
mm-hmm.
en þú kannski sérðu kannski ekkert konu út í búð bara skilur sem að þú veist að það er að verðlendum uppruna og gengur upp hann og með bless, hvað er að frela?
Það kom í mat.
Hvað er í mat? Æ, skilur við. En þú veist, eins og er að gerast hér,
mm-hmm.
að útlendingarnir eru rosa mikið bara að vinna saman í hérna,
í stöðvunum, já.
Og fáir Íslendingar þar, skilur,
mm-hmm, mm-hmm.
og færri af erlendum uppruna í öðrum störfum, mm-hmm. skilur, það sem eru fleiri Íslendingar.
Já,
þannig, ég það sé líka munur. Þeir sem kannski vinna á stöðum þar sem eru margir Íslendingar, elli heimilið eða eitthvað svona, þeir kynnast kannski frekar.
Það er, já, ég sé það, sko.
Já.
Og fólk sem vinnur kannski upp í skóla, prestingar mm-hmm. eitthvað, mm-hmm. og vinnur samt með fleiri útlendingum, Íslendingum segir.
Já, já.
Það er meira fóna hefur átt að spytu bara svo hílegin sko. En á sama tíma fórst, ég skil það alveg, ég er ekkit ég er bara í minn einn búblu hitt í fjölskylduna og ég er ekkit að leita út fyrir hana sko. Maður er í þessum þægenda hring og þarft ekkit meira sko. Hef, og svo er þetta alltaf ég er bara nú að gera
það er nefnilega líka það sko.
Maður er svo upptekinn
og svo ef þú ert að vinna mikið þá viltu bara vera heima yfir að hvíla þig þú ert ekki vinnunni
Já, og vera njóta þess að vera með börnunum og svona, mm-hmm. þú færi ekki það mikið tíma með þeim sko, yeah. eða þú ert að vinna kannski stundum laugardaga líka og eitt yeah. fóretri bara eftir heima og, yeah. og sér barnið voða lítið sko, mm-hmm. á sunnudegi yeah. en þannig er lífið ég meina að fólk kemur hingað og er að reyna að koma sér fyrir, mm-hmm. þá þarf oft að vinna mikið ég meina mm-hmm. það er bara skiljanlegt
er bara Íslendingar vita alveg hvað það er að vinna mikið sko. Íslendingar eru dóldi í því líka.
Já, og bara við erum bara svolítið upptekin í því og erum í því en oft er þetta tímabundið eins og vakta vinnan í fiski og svona
mm-hmm.
það er ekki allt á sem skring það er Nei. Tímabundið
Nei.
Þannig að við getum unnið aðeins með þessu
ja.
Svona yfir höfuð held ég að við séum við erum ekki að standa okkur illa
mm-hmm.
en við erum ekki að spá í öllu og við erum Nei. Ekki og við ættum kannski frekar að einmitt eins og við vorum að tala með þess að blessaði dagskrái þú veist, fólk er alveg tilbúið að taka þátt í þessu og ég veit að leið og ég þýtti þetta var held ég sjómanna já, ég held að þetta var sjómanna dagshelgin
yeah.
það var þýtt dagskrá bara ég sá pólverið voru rosalega mikið að fylgjast með þessu 13. dagskráin
mm-hmm.
og þú veist, og fólk mætti bara á alla staði og alla mm-hmm. leið bara við leiku við
mm-hmm.
og annars er fólk ekki að mæta því að veit ekki hvert
Nei.
En ef það er þýtt og líka nógu vel þýtt að já. Því þú á setur stundum alveg já þetta er í safnahúsinu hvað er safnahúsið og hvað er það ég hef aldrei já. Komið hingað
Nei.
Þetta fólk verður náttúrulega bara í það trygginga skrifstofur, út í búð, út í banka, banka og þú veist stundum bæja skrifstofur mm. og þú ert ekkit að fara á einhverja viðbyrju hérna hjá okkur mm-hmm. í safnahúsinu mm-hmm. þú skilur ofta ekki það sem þér þarf fram
mm-hmm. Það er ekki bara ég held nefnilega sko að mitt við erum að gera fullt mm-hmm. en við megum alltaf að gera betur mm-hmm.
það, er það er líka ekki hægt að gera allt á sama tíma
Nei.
Það tekur allt sinn tíma sérstaklega í svona skrifstofumálu mail og hringja já, og græja já.
Og þegar að staðan er ekki nema 50%
já og Og líka bara það að við erum í COVID
já, já.
það gerir allt aðeins erfiðara. Ég til dæmis áður en ég fór í fæðingarorlof í febrúar 2020 þá hélt ég pólsku daga.
Mm-hmm.
Við reyndum að hafa þetta fjölmenningadaga
mm-hmm.
til að hafa fleiri lönd og svona. En það máli var bara að það voru fresti pólverjar og ég hafði bara samband bara persónulega til að fá fólk með mér í þetta mm-hmm. og það gekk upp. Ég hafði mm-hmm. ekki þessi sambönd í litóanska samfélagi, í portugalska samfélagi. Já, það var miklu erfiðara þannig að við ákveðum bara bara í lokin að hafa þetta hérna pólsku daga mm-hmm. og það var rosalega skemmtilegt en þó held ég þú sem ég langar að halda þetta aftur en það er náttúrulega ekki hægt núna þannig að býður eftir góðum tíma
ég, nefnilega, ég er sammálega, þetta var mjög skemmtilegt fjölbreytt
mm-hmm. þó klikkaði margt sko.
Já, já ætli... en ég varst líka sko, ég varst merkilegt hvað það komi margir heimamenn í sérst af íslensku
hópurna
var... fólk var forvitið að koma og sjá og ég var mjög ánægð með það
já og hérna það var bara að klikkaði mjög margt sko. Ég var með fjóra manneskir sem voru að selja vörur sem voru annarkvort frá Póllandi eða mm-hmm. gerðar af pólverjum
mm-hmm.
og það var Þorlákshöfn og það hérna, við vorum með konsúll og hérna, sendiherra ætla að koma til að hjálpa pólverjum að sækja vegabréf svo þau þurfum ekki að fara til Pólland nei til Reykjavík og segja mm-hmm. og það eiginlega var allt síðustu stundu og flestir bara alveg grænir í framan þegar komu út úr Herjólfi, það var rosalega slæmt í sjóin sko. Þannig að þetta var og svo sagði hérna þegar þetta var búið að sagði sendi herra við mig, við erum að halda þetta aftur en þá kannski frekar nær sumri svo vildi hann gera það árið setna og ég fór til hans áður en við heldum hérna pólsku dag og hann bara já, kannski bara frekar nær sumri þá er betri verið, alveg já, ég get það ekki, sko, ég fara að eiga í apríl, sko við verðum að drífa þetta af en já, næst það langar vel að halda þetta kannski frekar í apríl, mæ til að svo vera betri veður og fleiri sem kannski geta komið stinga mm-hmm. og ekki þorlásu mm-hmm. en það margt sem við langar að gera en til dæmis núna maður svolítið stopp í því og bara eitthvað zoominu og reyna að vinna í öllu öðru svona
já.
En á sama tíma erfitt að vera í 50% ein af, í því að skipuleggja svona stóra veiðbörð þó að kannski af því sem ég svona heyrði þá kostaði þetta ekki drosilega mikið því þetta var fólk, þú veist við borguðum náttúrulega efni fyrir
mjög
mat.
Mjög mikið sjálfbáðuna.
Já og mjög margir sem voru bara tilbúin að elda alls konar fyrir okkur ef við bara kaupum, þú veist, hráefni.
Já.
Þannig að þetta kostaði ekki drosilega mikið en var þó mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Og við höfum alveg haldið alls konar svona viðburðið kannski minni mm-hmm. og stærri og boðið fólki af erlendum uppruna í alls konar sýningar hérna í safnahúsinu
mm-hmm.
fólk sem hafði áhuga og bara núna í fyrir 3 vikum mm-hmm. kom konsul og sendi herra aftur mm-hmm. til að aðstoða við svona pólska ríkisborgara já og svo langaði mig kannski að nefna það líka að í fólk, ég fengi þetta svona umræði ég veit ekki hvort ég ætti að taka að segja það umræða fólk að fara til útlanda pólverina ég er náttúrulega heyri frest af pólverinum Íslendingar eru mjög mikið á móti því auðvitað
að þið sé að ferðast
já.
Til heimalandsins
en hana, ég vil til líka koma því á framfæri að flestir eru ekki að fara tana á strönd heldur eru oft að fara í jarðafarir
mm-hmm.
eru að fara að hitta fjölskyldumeðlimi sem eru alveg komið við áttrætt nýrætt og mm-hmm. veit ekki hversu mikið eiga eftir ekki fyrir svona fljóta dæma
Nei,
við erum ekki að fara eins og kannski flestir Íslendingar í sumarfrí að njóta á hóteli
Nei.
Við erum að fara til fjölskyldu og sjá þau einu svona tekja ára fresti, einu svona fresti knúsa og segja bæ
mm-hmm.
þannig að ég hef fengið svona, ég hef heist þess að umræði og við það við erum að taka milli þótt og longaði mig kannski að koma þess að framfæri að við erum ekki öll að fara á 5-stjörnu hótel að skemmta okkur með glas í sundlaug sko. Erum og sérstaklega núna í COVID ég minna, ef einhver gat farið jarðaför þá mm-hmm. gerði hann það
mm-hmm.
það var þó erfitt ég minna þessar COVID jarðafarir eru ekkit það rosalega erfitt þetta allt saman
við
erum skemmtilega nota til að klára þáttina
eða kannski þá bara eitthvað sem framöndan hjá þér
eitthvað sem framöndan
hvort það í persónulega lífinu eða?
Já ekkert sérstakt sko ég bara að reyna að vinna í því að koma öllu svona upplýsingum hjá Vestmannaeyjabæ við erum að vinna í því að koma upplýsingum á alla nýja íbúa í eigum já og ég hérna nú þegar hefur verið sett upp heimasíða á ensku og pólsku hjá Vestmannaeyjabæ sem ég reyni samt að vinna í því að uppfæra það svo oft sem upplýsingar breytast og gleymist að breyta þeim á íslensku hvað þá öðrum tungumálum sko og já, við, ég samt alveg til að fá einhver ábendingar ef að þú veist, það einhver sem í þessum málum og hefur heyrst eitthvað út í bæja það vantar eitthvað og endilega senda á mig línu ég hérna til húsa í safnahúsinu ég að vinna í fjölmenninga stöðunni frá 8 til 12 en ég þó hérna í húsinu milli 8 og 3 8 og 15
ferði hádegismat
já ég ferði hádegismat ég borða stundum og já það alltaf hægt að leita til mín ef að þið vantar aðstoð bara höldum svona fjarlæðar dagmarkunum og sóttreinsum og allt en það þó hægt að mæta því ég veit að það erfitt fyrir sem að hringja og bara koma þessu sem viðkomandi vill til skila og já það hægt að hringja í 488-2044 það beint númer til mín eða 2040 það beint númer á bókasafni það hægt að koma skilabóðum til mín eða ég hringi bara tilbaka og mailum mitt claudia@vestmanneyjar.is við erum líka með heimasíðu sem ég og Drífa sjáum og við setjum alls konar upplýsingar en svona þú veist bæði frá bara svona á landsvísu einhverja upplýsingar frá einhverjum stofnunum en samt líka svona Vestmannaeyja tengt ég reyni alltaf að þýða svona eitthvað sem tengist Vestmannaeyja hvort það sé með dagskráin fyrir góðslóka eitthvað stími til klála að henda því þar inn þó að sé líka á heimasíðu bæjarins þá það á Facebook Multicultural Center Vestmannaeyjar svona langna og kannski einfalt fyrir erlenda að finna mig í staðum fyrir að setja eitthvað fjölmenningar já og ég hef ekki bara að segja það já og svo bara kannski podcasti þið er alltaf að finna okkur líka á Facebookinu af hverju Ísland podcast
Instagram?
Instagram við ættum að vera virkari sko.
Já, það erum rétt hey, ég var að taka kannski einu sjálfum já. Já, við erum sérst af hverju Ísland podcastin á Facebook og við erum með Instagram af hverju Ísland
og Gmail, af hverju Ísland.gmail.com
og það hægt að finna viðtölin og þættina inn á YouTube
það reyndar ekkit
það er multikultúra
já, það er fjölmenning Vestmannaeyjar
já
það er bara eitthvað sem við höfum stofnað og er ennþá
var ekki sett eitthvað filter á það
jú, það þýr ekkit að vera bara eitthvað svona filterslaus gott að vera að vinna í svona í beinni
herði, er þetta ekki bara komið gott þessi þáttur fer nú ekki lofti fyrir hann í apríl
já, 2017 fyrsta
þannig að þá voru páskarnir búnir og
já.
Allt saman
já. Og ég í frí
þú í frí,
já. Alltaf í frí
já. Herði, þá bara segjum við takk fyrir okkur
já, og var gaman að geta sagt okkur frá öllu þessu sem tengist svona eigum og fjölmenningunni
ef þið viljið senda okkur tölvupóst vorum við búin að segja það?
Já,
vorum búin að segja það það viljum að líka senda okkur á message á hérna Facebook
og vonandi verður þessi þáttur í geggja góðum gæðum takk fyrir okkur
takk